Vi er altså inne i det tredje kapitlet i Høysangen, og vi vil se på hvordan det er når vaktmenn gjør sin tjeneste. Men la oss se litt hva det står i vers 4 her i det tredje kapitlet. Men ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som jeg har kjær. Da tok jeg tak i ham og slapp ham ikke før jeg fikk ført ham til min mors hus, inn i rommet der hun fødte meg. Hvilken lønn, veldig lønn hun fikk for sin søkning. Hør, jeg fant ham som jeg har kjær. Som vi har sagt det før, jeg fant ham. Jeg, et menneske, fant herlighetens Herre. Jeg, en syndens slave, fant, ja, hvem fant vi? Jo, vi fant den store utfrier. Jeg, mørkets barn, fant livets lys. Jeg, den mest fortapte av de fortapte. Jeg fant min frelser og min Gud. Jeg, ensom og forlatt, fant min venn, min kjære, min hyrde. Gå og gjør det samme, dere Sions sønner og døtre, og han vil la seg finne av dere. For dere skal finne om dere søker meg av hele deres hjerte. Da tok jeg tak i ham og slapp ham ikke. Det å beholde og bevare et ubrutt fellesskap med Kristus krever også noe fra vår side. Det er så lett å la andre interesser overta i våre liv så vi mister sansen for hans nærvær. Sansen for det som hører Guds rike til. Jeg førte ham til min mors hus, inn i rommet der hun fødte meg. Da hun fant ham, gikk hun direkte tilbake til det stedet hvor hun var født, der hun hadde møtt ham. Vi er mange som trenger å komme tilbake til det første kjærlighetsforhold. Veien tilbake er ofte veien frem for oss. Husker du da du kom til Kristus? Husker du hvor mye han betydde for deg da? Spørsmålet er, hvordan er det med deg i dag? I vers 5, jeg bønnfaller dere i Jerusalems døtre, ved gasellen og hinnene på i marken. Vekk ikke kjærligheten, egg den ikke før den selv vil. Nå er det vidunderlig fellesskap med ham gjenopprettet, og da repeterer hun det verset som var uttrykk for i hennes tilfredshet i det tidlige kapittelet, i kapittel 2, vers 7, der bruden får lov til å møte sin brudgom. Brudgommen kommer til sin brud. Denne siste delen av kapittelet er en juvel i seg selv. Den beskriver kongen som kommer tilbake til sin brud. Den unge kvinnen fra Shulamit hadde ventet lenge på at denne hyrden hun hadde gitt sitt hjerte til, skulle vende tilbake. Når hun en dag er ute og arbeider på vinmarkene, ser hun at det kommer en røyksøyle ned veien, og det går et signal fra den ene gruppen arbeidere til den andre. Kong Salomo kommer. Men hun har en jobb hun må gjøre. En kommer springende og sier andpusten til henne. Kong Salomo spør etter deg. Undrende svarer hun. Spør etter meg? Jeg kjenner ikke kong Salomo. Men når hun føres frem for ham, kjenner hun ham igjen som den hyrde som hadde lovet å komme tilbake og hente henne. Hun får sin plass ved siden av ham i den kongelige karré, og prosesjonen fortsetter, mens alle de andre står måpen igjen med tanke på den fullstendige nye livssituasjonen den unge piken nå har kommet inn i. Hun, som hadde vært som en av dem. Hvor vakkert dette bildet beskriver den herlige realitet om Jesu gjenkomst. Han som vår sjel elsker kommer igjen for å hente sine egne. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først opp. Deretter skal de som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 1. Tessalonike brev 4, 16 og 17. Vers 6 i Høysangen 3. Hvem er det som stiger opp som en røyksøyle fra ødemarken, ombølget av murr av røkelse og alle slags krydder fra kremmeren? Dette er en beskrivelse av Salomo da han red inn i Jerusalem med sin brud. Den herlighet Salomo hadde kan vanskelig beskrives, men vi får et glimt av dette i de neste versene. Menigheten skal gå gjennom denne verden som et vitne for den Herre Jesus Kristus. Som vitner er vi nye mennesker i Kristus. Vi er også en brud, et menneske fylt av kjærlighet på vei for å møte vår brudgom. Vi er også med i Kristi hær. Og en Kristi vellykt skulle være over oss når vi vitner for verden. Ombølget av murra og røkelse. Det er ingen som kan sidestilles med Jesus Kristus. Murra, det taler om hans død, og røkelsen, den taler om hans liv. Og begge hadde en forunderlig duft. Begge bar med seg en utrolig herlighet. Vers 7. Se Salomos bærestol komme med 60 stridsmenn omkring av Israels djerveste menn. 60 stridsmenn omkring av Israels djerveste menn. De lever i en farefull tid. Dette er hans livgarde, og de er der for å beskytte ham med sitt liv. Deres oppgave var å ta vare på ham og hans interesser. Får jeg lov til å si at jeg tror at vi også trenger å vokte Jesu person. Vi må bekrefte vår tro på Jesu Kristi guddom, at han var Gud, kommet i menneskeskikkelse. Vi må kort og godt være vitner om Bibelens Kristus. Vi må avvise det som strider mot dette vitnesbyrdet. Vi må fornekte alt det som bare gjør ham til en fremstående profet eller lærer. Han var Gud, kommet i kjød. Vers 8. Alle er væpnet med sverd. De er øvet i krig. Hver mann har sverd ved lend til vern mot nattens redsler. Du må legge merke til at samtlige vakter, de hadde sverd. Skriften, altså Bibelen, forteller oss at vårt sverd er Guds ord. Alle var øvet i krig. Hvordan er det med oss? Og vi trenger også vite hvordan vi skal bruke Guds ord. Du vet, men ikke la det bare være teori. Guds ord er åndens sverd, og det er det våpenet som er godt å ha for en Jesu Kristi stridsmann, og så er det godt å kunne bruke det, og anvende det på en riktig måte. Vi er inne i det tredje kapittelet i Salomos høysang, høysangen, der vi får være vitne til hvordan vi som troende skal forholde oss til Guds ord, som skal være åndens sverd, og som vi skal bruke i kampen mot det som vi måtte møte på vår vei. I vers 9 i det tredje kapitlet, så leser vi slik. Kong Salomo laget sin bærestol av trær fra Libanon. Stengene gjorde han av sølv og ryggestø av gull. Seter kledd med purpur og innsidene med lær. Nå skal du legge litt merke til at det er en vesentlig forskjell mellom den nye og den gamle oversettelsen. Der det nå heter «og innsiden med lær». I den gamle oversettelsen så står det slik: «Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre». Og det er jo noe helt annet. Tenk deg Salomos bærestol brodert i kjærlighet med det fineste håndarbeid fra Jerusalems kvinner. Eller, la oss si det på den måten, de fremste syerskene blant dem. Med hvilke veldige følelser og hvilken kjærlighet disse fantastiske broderiene må ha vært og gitt til kjenne. I vers 11 leser vi: Jerusalems døtre kom ut, se på kong Salomo, Sions døtre. Se kronen som hans mor prydet ham med på bryllupsdagen, den dagen som gledet hans hjerte. Det sies altså at hans mor kronet ham. Går du tilbake i historien til første kongebok kapittel 1, skjønner vi der at David egentlig ønsket å krone ham. En annen av Davids sønner, Adonia, forsøkte gjennom sin egen strategi å albue seg frem til tronen. David, han var en gammel mann, og han gjorde ikke noe med denne situasjonen i det hele tatt. Hans favorittkandidat, Absalom, han var drept. Og David synes ikke ha så mye til overs for Salomo som regent. Så profeten Natan dro til Batseba, til Salomos mor, og sa: «Det er best at vi får ordnet med denne kroningen så raskt som mulig, eller så kan det bli slik at Adonia blir den nye kongen.» Så Batseba og Natan dro til kong David, og kong David sa: «Vel, før ham hit. Jeg skal gjøre ham til konge.» Slik ble Salomo kronet til Israels konge. Jeg liker det som står her. Se kronen som hans mor prydet ham med. Det var hans mor som var interessert i ham. Jeg tror at David nølte lenge før han godkjente Salomo som en ny kongekandidat, selv om han var Davids sønn. Se på kong Salomo. Dette er et bilde av Kristus. Se på ham. Se ham i hans fødsel. Se på ham i hans liv. Se på ham i hans død. Se på ham i hans oppstandelse. Se på ham i hans herlighetsdag. Se på ham som den som kommer igjen for å hente sin brud. Det var det vi hadde med oss i kapittel 3. Nå vil vi se litt i kapittel 4, brudgommens kjærlighetssang. Hele dette kapittelet, med unntak av siste vers, er brudgommens sang. Det uttrykker Salomos kjærlighet til den piken som han hadde møtt i fjellene og hadde ført til byen, altså kort fortalt da. Nå fikk hun kanskje sko på beina for første gang. Nå bærer hun nydelige kreasjoner. Og hva mer er, hun sitter ved Salomos bord. hvilket privilegium hun hadde, og hun frydet seg over det. Når vi leser gjennom dette kapitlet, så burde vi se at Guds ånd forsøker å vise oss Kristi herlighet. Det er uttrykt gjennom denne vidunderlige og personlige fellesskapet som vi ser her. Det viser oss Kristi kjærlighet til menigheten og hans kjærlighet for den enkelte troende. Dette er brudgommens kjærlighetssang og Jesu Kristi kjærlighetssang. Det er åpenbart at han taler om menigheten når han sier i vers 7 i det fjerde kapitlet: «Min elskede, alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke lyte for deg.» Dette er Kristus som taler om menigheten, om hver og enhver av de troende. Han taler om til deg, og han taler til meg. Betyr det at vi må være fullkomne her nede? Og nei da. I Efeserbrevet sier Paulus: «Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den for å hellige den og rense den med badet i vannet i kraft av et ord.» Han har allerede renset oss ved sitt blod. Gjennom hans offer har vi tilgivelse for våre synder. Så skyldbrevet mot oss er revet i stykker. Men han vil hellige oss og rense oss gjennom Guds ord. Slik ville han stille dem fremfor seg i herlighet, uten flekk eller rynker eller noe slikt. Hellig og uten feil skulle den være. Det er han som vil skape menigheten uten flekk eller rynker. Vi vil bli sett i Kristus. Nå kan han se på menigheten og si: «Min elskede, alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke lyte på deg.» Fordi han har tatt bort flekkene fra menigheten og fra den enkelte troende. I vers 1 leser vi da slik her i det fjerde kapitlet: «Hvor vakker du er, min elskede. Å, hvor vakker du er. Dine øyne bak slør er som duer. Ditt hår er lik en flokk av geiter som bølger ned fra Gileads fjell.» Vi møter her en ganske detaljrik beskrivelse av denne piken. Den gir et inntrykk av deler av hennes legeme. Det er to ekstreme synspunkter på ekteskapet. Den ene er at vekten legges på sex. Den andre er at det i det hele tatt ikke er noen vektlegging av sex. At ekteskapet er en så høy og hellig stand at sex virker upassende. Når trykket legges fullstendig på sex, blir fellesskap mer lik det som er mellom to dyr. Det sanne ekteskap ligger mellom disse to ekstreme synspunktene. Når brudgommen holder bruden i sine armer, så blir deres kjærlighet også deres fysiske kjærlighet fullbyrdet. Vers 2 og 3: «Dine tenner er som nyklipte sauer når de kommer opp fra vaskedammen. Alle har de tvillinger, og ingen av dem har mistet sin lam. Dine lepper er som skarlagens bånd, og yndig er din munn. Som en skive av granateple er tinningen bak sitt slør.» Slik ser brudgommen sin brud. Jeg går ut fra at det er mange av oss som har sett en pike inn i øynene og forsøkt å fortelle henne hvor vakre øynene hennes var. Disse versene vil overført også si oss at den Herre Jesus ikke bare elsker oss, men han kjenner oss. Vi må ikke lure oss selv fordi vi ikke kan lure ham. Det betyr at vi kan gå til ham og si alt som ligger på vårt hjerte til ham. Det er ingen vits i å dekke over noe eller skyve noe til side. Vi kan si om alt det vi har på hjertet. Vi kan si om alt om våre svakheter, om vår synd, om alt det som ligger på våre hjerter, og det som fyller vårt sinn. Slik bør vi håndtere vår livssituasjon over den Herre Jesus. Han kjenner oss. Han vet om oss. Og det kan du være trygg for at han vil deg bare det beste. Og med det, takk for nå. Må Gud være med deg.